Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število okuženih v domovih za starejše narašča.
Premijer Janez Janša s pismom razburkal predvsem slovensko opozicijo. Bo strokovno obravnavala tudi vsebino.
Z Dimitrijem Ruplom o tem, kako lahko razumemo Madžarsko in Poljsko.
Vreme jutri bo pretežno jasno, po nižinah dopoldne megla ali nizka oblačnost. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Zadnji podatki o novo okuženih s koronavirusom niso spodbudni. Ob skoraj 7000 testiranih je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 2013 pozitivnih primerov, kar znaša skoraj 30% vseh opravljenih testov. V bolnišnicah je bilo 1280 covidnih bolnikov, 209 na intenzivnih oddelkih. Umrlo je 43 oseb, povečuje se tudi vdor okužbe v domove za starejše.
Vladni govorec Jelko Kacin je sporočil, da se je tam število okuženih povečalo za največ doslej, kar za 312.
15% včeraj okuženih predstavljajo stanovalci domov za starejše. Če pa dodamo še tam zaposlene delavce, pa to pokrije že 20% na novo okuženih.
Medtem specialisti medicine dela opozarjajo na previsok delež obolelih v kritični infrastrukturi in na nezadostno spoštovanje samozaščitnih ukrepov na delovnem mestu. V primerjavi s pomladansko epidemijo v tem valu od doma dela bistveno manjši delež ljudi, le približno 30%. Kritične so tudi nekatere organizacije, ki delavcem, ki se okužijo, ne dovolijo delati doma. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v zadnjem tednu med okuženimi 58 generalnih direktorjev, 145 prodajalcev, 68 zdravnikov in 300 zaposlenih v zdravstveni negi.
Na pobudo Slovenske medicinske akademije se je predsednik republike Borut Pahor z njenimi predstavniki danes pogovoril o trendih širjenja nove koronavirusne bolezni, ukrepih, pričakovanjih glede novega cepiva in načelnem strateškem pristopu k izzivom, povezanim s tem. Ob tem je poudaril, da bomo krizo premagali.
Luč je na koncu tunela, toda mi še nismo blizu tega konca, da bi lahko opustili vsa ravnanja, ki jih pristojne oblasti od nas pričakujejo. Položaj je resen, ko gre za bolnišnično oskrbo pacientov, tudi kritičen. Slovenija ni edina v takem položaju, vendar je to slaba tolažba. Ne smemo podcenjevati razmer, v katerih smo. Ne smemo se zanašati, da prihaja cepivo in da bo to prej ali slej rešilo problem, seveda ga bo, vendar je vsako življenje do tem za nas zelo pomembno.
Zato spopadanje z epidemijo odpira tudi moralna vprašanja, je še povedal Pahor. Srečanja so se udeležili predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo v Ljubljani Miroslav Petrovec ter direktor Univerzitetne klinike Golnik Aleš Rozman. V splošni bolnišnici Jesenice počasi opažajo umirjanje epidemioloških razmer. Trenutno imajo v bolnišnici 44 bolnikov s COVID-19 in 37 okuženih zaposlenih. Še vedno imajo velike težave s pomankanjem kadra, pa tudi postelj za intenzivno nego. Z okužbami se še naprej spopadajo tudi v gorenjskih domovih za starejše, med drugim v Kranjski Gori. Strokovna direktorica bolnišnice Anja Jovanovič-Kunstelj.
Nekoliko trend zdaj stoji. Fino je, da se vračajo zaposleni, tisti, ki so bili okuženi v teh dneh, kar v pomembnem številu, do konca tedna pričakujemo še drug večji del njih. Tako da Včasih bomo tudi mi splavali. Same posteljne kapacitete niso povsem zasedene, ni pa kadra, ki bi lahko paciente na teh posteljih oskrboval, ker je ta kadr seveda prerasporejen v druge enote. Potreba po kvota negovalnega osebja na COVID posteljo nekoliko višja kot na marsikatero ostalo navadno bolnišnično akutno posteljo.
Cepivo proti COVID-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, je glede na končne rezultate kliničnih testiranj 95% učinkovito, so danes sporočili. Ugotovitve temelijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki jih je v zadnji fazi prejelo več kot 41 tisoč ljudi po vsem svetu. Pri ameriški agenciji za zdravila bodo v nekaj dneh zaprosili za odobritev njegove uporabe v nujnih primerih.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovensko javnost je razburilo pismo, ki ga je premier Janez Janša poslal voditeljem Evropske unije, tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. Naslovil ga je tudi na kanclerko, trenutno predsedujočo svetu Evropske unije Nemčije, Angelo Merkel, in premijeja prihodnje predsedujoče Portugalske Antonija Costo, ki ga je poslal voditeljem vseh članic unije.
Pismo je povezano z vetom, ki sta ga Poljska in Madžarska napovedali na izvajanje evropskega sedemletnega proračuna. Nasprotujeta namreč mehanizmu, ki izplačilo sredstev pogojuje z vladavino prava. Janša poudarja, da jo je treba spoštovati po celotni Evropski uniji, a je opozoril, da diskrecijskih mehanizmov, ki ne temeljijo na neodvisni presoji, ampak na politično motiviranih kriterijih, ne moremo imenovati vladavina. Omenil je, da smo bili 6 let nazaj v Sloveniji priča ukradenim volitvam s pomočjo drastične zlorabe državnih ustanov in da se nobena od inštitucij Evropske unije takrat ni odzvala niti z enim samim opozorilom. Obenem je bilo in je še veliko razprav o stanju demokracije na Madžarskem in Poljskem, čeprav v nobeni od teh držav ni bilo in še zdaj ni zlorabe sodstva za politične namene. Napisal je, da vladavina prava po definiciji pomeni, da o sporih odloča neodvisno sodišče in ne politična večina ali katerakoli druga inštitucija in da je njegovo pismo klic k razumu, da smo za prihodnost Unije soodgovorni in dolžni misliti tudi z lastno glavo.
V Evropski komisiji so potrdili, da je predsednica Ursula von der Leyen pismo prejela ter pojasnili, da bo nanj odgovorila. Vsebine pa niso želeli komentirati. Za nekaj pojasnil smo zaprosili politika in diplomata Dimitrija Rupla. Pogovor z njim smo opravili včeraj pred pismom premijeja Janše.
Doktor Dimitrij Rupel, vladavina prava je zadnji branik vsake družbene skupnosti, saj omogoča skupno življenje. Zato se morajo prižgati vsi alarmi, ko se ta krši. Brez tega nobena država niti ni mogla postati članica Evropske unije, pa vendar ni tako preprosto. Celo na naših tleh imamo izkušnjo nepreglednosti in pristranskosti odločanja in sojanja. Poseben problem predstavljajo tiste države, ki imajo totalitarno preteklost.
Jaz predvsem seveda mislim, da bi si članice Evropske unije zaslužile neko temeljito razpravo o tem, kaj pomeni vladavina prava v nekdanjih komunističnih državah. Jaz se bojim, da nekatere zahodne države, niti Madžarske, niti Poljske, niti Slovenije ne razumejo. Zdaj, to je zelo lahek argument, da nas ne razumejo. Ampak dejansko mislim, da je posredi ena velikanska dezinformacija, oziroma da so tukaj posegi se strani, bom rekel, nekaterih krogov v teh državah, ki raznašajo po mojem prepričanju natočne informacije o tem, kaj se v resnici dogaja. In veste, da so bivše komunistične države bistveno bolj obremenjene s tradicijo, bom rekel, enega tazga bolj avtoritarnega, pa tudi seveda pristranskega, strankarskega obravnavanja zadev, da sodišča, če jaz gledam tudi našo situacijo je praktično enaka ali pa podobna. Sodišča so, bi rekel, na nek način vzgojena še po starem, so še zelo zadej za demokratičnimi standardi. In oni to seveda prikrivajo oziroma poskušajo zavarovati to frazo vladavina prava. Veste, vladavina prava, to je en zelo relativen pojem. Tudi Hitlerjeva Nemčija je bila vladavina prava. Na vse zadnje so v Nürnberških teh procesih znali v skladu z zakoni, ki jih je nemški sistem sprejel. Oni niso delali na podlagi, vsaj začetku ne, na podlagi samo, bi rekel, nekih političnih svojih interesov, predstav in tako naprej, ampak na skladu z zakoni. In seveda, govoriti o tem, da je vladavina prava nekaj absolutnega, to se mi zdi slaba ideja. Torej, prepričan sem, da je potrebno v Evropski uniji sprožiti vprašanje, kaj vladavina prava v Evropi pomeni, katere so tiste vrednote, ki so v resnici nedotakljive in tako naprej. Slovenija je bila sprejeta v Evropsko unijo pod predpostavko, da spoštuje amsterdamske in še nekatere druge kriterije in tako naprej in tako naprej. Torej, v principu ne more biti nesporazuma. Nesporazum je v tem, da se seveda temu, kar se dogaja v nekaterih teh državah, recimo na Poljskem, na Mađarskem, da se, mi rekel, pritika nek naboj, ki po mojem ni realen, ni realističen. Ne? Veste, na nek način je Slovenija blizu tem, rekel, pomislekom, ki jih imajo na Mađarskem in na Poljskem. Po drugi strani seveda je zelo težko ugovarjati argumentu o vladavini prava. To je zelo težko. Se pa treba enkrat končno zmeniti, kaj to pomeni in v čem je recimo, kaj se imena Mađarska pa Poljska različna od drugih evropskih držav. Večina evropskih držav seveda je to fazo, bom rekel, demokratizacije sistemov, kot je pravosodje in tako naprej, že opravila zdavnej. Ne? Mi smo nekoliko v zamudi. Zakaj smo v zamudi? Zato, ker je Slovenija 80% časa po letu 90 bila obvladovana s temi, predsodki oziroma s temi strankami, ki recimo jih imenujemo levičarske, leve in tako naprej. Jaz mislim, da je pogojevanje subvencij oziroma pomoči, spoštovanje vladavine prava neka nemogoča formula. Po drugi strani pa seveda jaz razumem, da se države, kot sta Poljska in Mađarska, upirata temu, da bi denar delili glede na preprosto povedano politične kriterije, ki so si jih, bom rekel, izmislili ali pa ki jih zagovarjajo nekateri krogi v Evropski uniji. Jaz mislim, da dejansko posredi tukaj en velik nesporazum, ki ga je treba razčistiti, o katerem je treba govoriti.
Doktor Rupel, pa se to lahko zgodi v tem trenutku? Kaj lahko Mađarska in Poljska v tem trenutku iztržita iz tega? Pritisk na nju bo velik, pa vendar tudi problematika, ki jo omenjate, je zelo velika in pomembna. Kako bi prav ravnali? Je to zdaj primeren trenutek ali kako?
Lejte, Evropska unija je zaenkrat še povezava suverenih držav. Vse mogoče probleme imamo in tako naprej, ampak vendarle države so prve, ne? In imajo pravico postaviti neke sorte veto. Ne? In če sta Poljska in Mađarska postavili veto, je to pritisk na to, da se bodo nekatere stvari premahnile. Jaz sem prepričan, da niti Mađarska, niti Poljska tega ne počneta iz hudobije ali za tega, ker bi hoteli prikrajšati preko druge države za denar, ampak za tega, da bi preprosto izkoristili nek trenutek, da se začne neka razprava oziroma da se sproži razprava o resničnih problemih. To, kar se dogaja zadnje mesece v zvezi z Poljsko in Mađarsko in tudi s Slovenijo, je po mojem precej krivično. In jaz tukaj bom rekel na pamet, kar govorim. Sem zato, da se argumente, kakršne dajeta Poljska in Mađarska, spoštuje.
Verjetno bodo v prihodnjih dneh, predvsem tudi naši mediji, navajali sporno polemiko na Poljskem glede splava, verjetno tudi glede LGBT skupin. Pa pri tem vprašanju verjetno sploh ne gre samo za te vsebine, ampak za tiste, ki so povezane z nekdanjimi režimi.
Lejte, popolnoma nevažno je, kaj jaz osebno mislim o tem. Jaz mislim, da so Poljaki bili nekoliko kaj ne rečem, malomarni, ker so velike stvari zamešali z majhnimi, ali manjšimi problemi. Jaz mislim, da vprašanje splava ni tako zelo pomembno, da bi se splačali zaradi tega, delati velik politični cirkus. Jaz razumem, Poljaki so katoliška država in tam drugače gledajo na te probleme, ampak te problemi so morda vendar takši, da se jih tako da oklepaj in se počaka z njimi. Skratka, zdaj se je na nek način nakopičil toliko enih stvari, da je to neko omogočilo združevanje ljudi ali pa skupin ali pa strank, ki se na vse zadnje med sabo ne razumejo ali pa imajo zelo različne poglede, ampak so se združili zaradi tega, ker je toliko stvari naenkrat. Ne? In to ni dobro. Jaz mislim, da bo poljska vlada pametna in da bo nekatere stvari zaenkrat odložila in se skoncentrirala na tiste, ki so res bistvene.
Doktor Rupel, je možno, mogoče, to je zadnje vprašanje, napovedati, kako se bo to sedaj odvijalo v prihodnjih dneh?
Če bi bil vedeš, ne bi bil revež, se reče po slovensko. Ne? Kaj pa vem, kaj se bo dogajalo. Jaz mislim, da seveda najbrž mora vlada prisluhniti tem kritikam, zdaj govorim o poljski. Po drugi strani pa seveda si predstavljam, da lahko vlade, kot sta Mačarska in Poljska, v resnici prisilita Evropsko unijo, Evropsko komisijo in svoje kolege v Evropskem svetu, da se začnejo resne razprave o tem, kaj vladavina prava sploh pomeni.
Državni zbor se je seznanil s predlogom zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in s tem končal obravnavo proračunskih dokumentov. O njih mora le še glasovati. Leta 2021 se bo država lahko zadolžila za 6,7 milijarde evrov, leta 2022 pa za 4,2 milijarde. Pokojnine se bodo januarja prihodnje leto uskladile za 2,5%. Letni dodatek za upokojence je določen v razponu od 135 do 445 evrov, odvisno od višine pokojnine. Povprečnina za občine je za obe leti določena v višini 628,20 evra na prebivalca, kar je dobre 4 evre več kot letos.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ruski predsednik Vladimir Putin je zaskrbljen zaradi velikega povečanja števila smrtnih primerov med bolniki s COVID-19 v državi. Danes jih je tam umrlo 460, kar je največ v enem dnevu do zdaj. Raste tudi število bolnikov s hudimi simptomi. V ruskih bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 221 tisoč bolnikov s COVID-19, od tega jih je 5 tisoč na ventilatorjih. Poglejmo še v Romunijo. Tam so v zadnjem dnevu potrdili rekord, preko 10 200 novih okužb. V zadnjih 24 urah je za COVID-om umrlo še 170 ljudi, med celotno epidemijo pa skoraj 10 tisoč ljudi. V skoraj 4-milijonskem Berlinu se je zbralo med 5 do 10 tisoč ljudi, ki so protestirali proti koronski politiki nemške vlade. V policiste so metali steklenice in kamenje, zato so se ti na nasilje odzvali solzivcem, množico pa razgnali z vodnim topom. Pridržali naj bi več kot 100 protestnikov, točno število aretiranih bo znano jutri. Spodnji dom nemškega parlamenta je medtem potrdil dopolnila zakona, ki bodo vladi dala večja pooblastila pri sprejemanju odločitev in ukrepov med pandemijo COVID-19. Talibani so danes pozdravili napoved ameriškega obrambnega ministrstva, da bodo iz Afganistana kmalu umaknili del svojih vojakov. Gre za dober korak, ki bo pripomogel k končanju konflikta v državi, so poudarili. Do konca mandata predsednika Donalda Trumpa jih bo iz Afganistana, kjer je 4500 ameriških vojakov, odšlo 2000. Iz Iraka pa bodo število vojakov z 3000 zmanjšali na 2500. Trump je želel svojo vojsko popolnoma umakniti in tako izpolniti predvolilne obljube. Vojaški poveljniki ter kongresni republikanci pa so prenaglemu umiku nasprotovali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za štipendijski raziskovalni obisk v tujini in tudi za štipendije za 10-tedenski obisk Slovenije. Vodja pisarne v Ljubljani, Barbara Zagorc.
Ne glede na to, kaj študirate ali pa s čim se ukvarjate, vedno se lahko prijavite na ASEF štipendijski program. Pokriva zelo različna področja, od računalništva, strojništva, elektrotehnike, spravi naravoslovja, inženirstva, pa vse do družboslovja, tudi humanistike, umetnosti. Če bi se želeli prijaviti na program za raziskovalni obisk iz Slovenije v tujino, potem predlagam, da najprej obiščete spletno stran ASEF in tam pogledate seznam raziskovalnih področij, v okviru katerih že obstaja nabor slovenskih profesorjev, ki delujejo v tujini, pri katerih lahko gostujete.
Približno 20 raziskovalnih področij je na voljo, vrednote ASEF pa so.
Akademska odličnost, oblikovanje karakterja in povračanje skupnosti.
Rok za prijavo na oba razpisa je 1. december.
Novi selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 15 košarkarjev, ki se bodo v nedeljo zbrali v Ljubljani ter začeli priprave na drugi cikel kvalifikacij za Eurobasket 2022, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Dres s slovenskim grbom si močno želi znova obleči Luka Dončić, a je zaradi terminskih okvirjev lige NBA verjetnost sodelovanja zelo majhna. Odločitev o tem bo znana konec tedna. Slovenijo čakata obračuna proti Ukrajini in Madžarski. Tekmi 3. in 4. kroga kvalifikacij bosta na sporedu 28. oziroma 30. novembra v Stožicah, 10 minut čez 20. Štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Sebastian Vettel je v pogovoru za četrtkovo izdajo častnika Die Zeit dejal, da ne namerava dirkati do svojega 40. leta. Nemec bo po koncu letošnje sezone zapustil Ferrari in prestopil v novo moštvo Aston Martin, ki je naslednik zdajšnjega Racing Pointa. 33-letnik bo na dirkališču vztrajal samo še 3 leta, je povedal. 4 zaporedne naslove svetovnega prvaka si je priboril med letoma 2010 in 2013. V skupni razvrstitvi je Vettel na skromnem 13. mestu.
Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, do jutra bo po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -3 ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem na Koroškem, v Pomurju in delu Ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine, na Primorskem bo zapihala burja. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno še rahlo deževalo, pihal bo severovzhodni veter. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, v soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V soboto bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Poglejmo temperature. Ljubljana, Novo mesto, Idrija, Pohorje, Trebnje, Črnomelj, Krvavec in Gorenja vas 6 stopinj Celzija. Maribor, Vrhnika, Metlika, Hrastnik, Litija, Kranj, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Lisca in letališče Lesce 5 stopinj. Celje, Slovengradec, Velenje, Mežica, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Kredarica 4 stopinje. Rogaška Slatina in letališče Edvarda Rusjana Maribor 7 stopinj. Murska Sobota, Tolmin in Ptuj 8, letališče Portorož 9, Ajdovščina 12, Nova Gorica 11, Postojna 7, Logatec Kočevje in Bohinjska Češnica 3, Gornji Grad in Babno Polje 2, Rateče in Rudno Polje 0, Jezersko pa -1 stopinja Celzija. Na Dolenjskem med Trebnjem in Obrežjem megla zmanjšuje vidljivost. Opozarjamo tudi, da tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 3 ure. V Sloveniji morajo biti do 15. marca motorna in priklopna vozila opremljena zimsko opremo. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.